책임 선행 및 고결성.
우리 as a country set and act upon these values.
민주당과
Honor sacred covenants,
I lack law or the body,
and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you to the
General Young Women Meeting of the Churches of Jesus Christ of Latter-day Saints. Për gjysmën të trejave të kishës së Jezu Krishtit, shërbëtitë të mëvonshme në këtë pasdite të bukur. Me zgjidhje jemi pritur të shohim fytyrat tuaja të shndritshme të ndjejmë shpirtin tuaj të madh. Jeni një brez i fort dhe fisnik, te i cili kemi shumë shpresë. Presidenti Gordon P. Hinckley, i cili kryeson në këtë mbledhje, më ka kërkuar mua motrës Susan W. Tanner që ta drejtoj. Kemi nderin të kemi me ne profetin tonë të dashur, presidentin Gordon B. Hinckley dhe këshilltarët e tij në presencën e parë, presidenti Thomas Monson dhe presidentin James E. Faust. Pleqë të Jeffrey R. Holland dhe David A. Bednar të korëmet të 12 apostëve dhe pleqë John B. Dixon dhe Stephen S. Nolan të 70-qës, se cili për këtyre o dhe hejsëve të përthrisë është tjerë nga Zotë në shërbimin e ti. Të ullën në panel janë kënshëtarët e mija, Motra Julie Bodeg dhe Ellen Dalton. Gjithashtu jemi me njohëse për praninë e motrave tona të presidencisë për gjysmë të shëgjadës sëndimës, dhe presidencisë së përgjithshme të fillores, si dhe antarë të bordit të përgjithshme të rejave. Muzika për të mbledhje do jetë nga një kori përbërë nga vajzat të reja nga zona e Provos, Utah, në ndërtimin e Mary Lee Webb dhe Linda Margetts në organo. Kori do të hapim mbledhjen tonë me fëmijë Perëndis Jam, me Mary Wood Lampros, antare e orkestrës në sheshën e Templet që luan me trombë franceze. Lutja më pas do të bëhet nga Hillary Olsen, një dafin në kunjin alpin të Utës.
Thank you.
Ne gjithashtu lutemi që ne të kemi mundësinë të ikim me një dëshirë më të madhe që të ndjekim birin tonë. Ne jemi shumë mirënjohës për vendosjen e ungjillit të në tokë. Dhe ne jemi shumë mirënjohës për shpirtin e Krishtit. Dhe ne jemi shumë mirënjohës për një profet këtu në tokë sot. Dhe ne lutemi që të mbash atë dhe të kujdesesh për ta. Dhe ne jemi shumë mirënjohës për gjithë bekimet që marrim ditë për ditë. Dhe ne të duam shumë dhe i themi këto gjëra në emër të Jezu Krishtit. Amen.
It will now be my opportunity to speak to you.
Ime, për të folur juve. Pas bëjtës se dhe sime, kore dhe të këndoj, nëse shpëtimtare dhe të qëndron të pranë meje. Të ndryni të vajzës të ti, tre vjeqare, Elisës, se nëmbrëmi familjare dhe të bërë një mësim për një temë shumë të veçantë. Fëtyre e saj morë një pësishë të madhe, dhe jo tha, duhet të jetë për mua. Sepse unë jam shumë e veçantë. Eliza e ndi se kush është një fëmijë shumë e veçantë i Perëndis. Ajo e ka mësuar këtë nga ajoma. Që nga foshnjëria e hershme e Elizës, i ka kënduar himnin i hapjes. Unë jam fëmijë i Perëndis si një nul natën. Në mbarë botën, pëthuajse në çdo gjuhë, vajzat e reja nga mosha 12 deri në 18 këndojnë një të gjithë. Ne jemi bija të atit ton qëllor, i cili na don ne dhe ne i duam atë. Megjithatë, ndërsa rriten, të shpesh distancohen nga ajo njohuria e sigurt e Elizës trevjeçare, se janë shumë të veçanta. Të rinj shpesh përjeton një krizë identiteti, duke pyetur veten se cili janë në vërtetë. Vitet e adoleshencës janë gjithashtu vite që unë quaj vjedhje identitetit, që do të thotë se mashtrimi, filozofi dhe idejt e botës në hotojnë, në prekin dhe mundohen të na vjedhë një hurin për identitetin tonë të vërtetë. Një re shumë e mirë më tha, në një herë nuk jam e sigur se kush jam, nuk e ndjej dashurin e ati qëllor. Jeta më duket e vështirë, gjërat nuk përshkojnë si që dua, shpresoja apo ndëroja. Ato që i thasha saj, tani po e them vajzave të reja kudo, e di në mënyrë të padyshimt se ju jeni një bije Perëndis. Ai ju njeh, ju do, dhe ka një plan për ju. E di se kjo është një mesaj nga ati qëllor që unë duhet të ndaj me ju. Profetët dhe apostullët e ditëve të më vonëme dëshmojnë për natyrën tonë hynore. Proklamata mbi familjen, drejtuar botës sot, se cili për nesh është një birë ose bije shpirtërore e dashur e prindrëve qëllor dhe si e tjilë se cili ka një natyrë dhe destinacion hynore. Dhe presidenti Hinckley e ka thënë, ju jeni, si ju në katë dytë, jeni bijat e Perëndis. Ju ka ardhur si trashëgim diçka e bukur, e shenjtë dhe hynore. Mos e harroni asnjëherë. Ati juaj i shenjtë është mësuesi i madh i universit. Ai sundon me gjithçka, por ai gjithashtu dhe dëgjoj dhe lutjeve tuaja si bijat e tij. Dhe do ju dëgjoj ndërsa flisni me të. Ai do i përgjigjet lutjeve tuaja. A e nuk të t'i le vetëm. Dërsa lejoni që një hëria si e një bi e Perëndis të zërve në thellë në shpirtin tuaj, do t'i ngushëlloj, do ju forcoj besimin dhe do ndikoj në sjellin tuaj. Nëse lejoni që kjo e vërtet e vërtyshme të stolis pa pushim mendime tuaja, atëherë do të keni besim në praninë e Perëndis. Si që tema janë për në tonë. Si mundë që se cili për nesh të di dhe ndjej se jemi bje të ati qëllor. Ka një vel me disë qëllit dhe tokës, një gjumë dhe harim. Kur lindëm, kjo është nevojshme për ne që të fitojmë përvojt tokësore për të përparuar drejt përsosjes dhe se fundi mund të arrim destinacionin tonë hynor. Aty në qëllor në do dhe dëshiron të në ndimoj të kujtojmë ato. Kështë që a i në jep shfaqje të shkurtra, të përjetësisë. Apostoli Paul mësoi se vetë fryma e dëshmon frymën sonë, se ne jemi pijë të Perëndisë. Shpirti na jep shfaqje të shkurtra të asaj që jemi. Shpesh Shpirti na flet kur lutemi, lexojmë shkrimet e shenjta, meditojmë mbi mëshirën e Zotit për ne, marrim bekime për ftrisë, shërbejmë të tjerëve, apo ndjejmë dashurinë të aprovim nga të tjerët. Mojsiu mësoj se kush ishte në përmjet një përvoje të fuqishme fytrore. A i folin me Perëndin, kokë më kokë, dhe mësoj se a i ishte biri i Perëndis me një mision të veçantë për të kryer. Më pas, Mojsiu o godit nga Satani, por për shkak se Mojsiu kishte ndjerë lavdinë e Perëndis, a i e kuptoj se Satani nuk ishte asnjë lavdi. Sepse Mojsiu e dinte se ishte biri i Perëndis dhe Perëndia kishte një mision për të. A i kishte fuqinë dhe mundësinë për t'ia shpërballë Satanit, të bënte gjykimet e drejta, të thërriste Perëndin për fuqi dhe të vazhdonte të kishte shpirtin e tij me të. E njëjti model gjen zbatime edhe për ne, ndërsa arrim të dimë dhe të ndiejmë se cili jemi më të vërtetë. Ne kemi një aftësi të kuptojmë dallimin midis të mirës dhe të ligës, dhe kemi fuqinë për të bërë ballë këtë ndihmën. Një prej mënyrave që mund të arrijmë të kuptojmë misionin e caktuar hyjnor që Ati ka për neve është nëpërmjet bekimit tonë patriarkal. Ky është një mesazh i veçantë e individual që secili nga ne mund të marrë nëpërmjet fuqisë së përfitërisë. Një mënyrë tjetër për të marrë mesazhe shpirtërore për natyrën tonë të përjetshme është nga një print ose një udhëheqës e cili mund të na sigurojë për shkak të shfaqjeve të tyre të shkurtra të frymëzuara për atë që jemi neve me të vërtetë. Shpirti më ka përshpëritur në mënyrë shumë të dukshme në rastin e njohjes së identitetit të vërtetë të fëmijëve të mi. Më kujtohet që natën para se një prej foshnjëve të mia të linte, kishte përshtypjen e dallueshme se ky fëmijë do të ishte një mik të ndihmës i madh mes së cilin nga motrat e vëllezërve të tij. Kjo ka provuar të jetë shumë e vërtetë. Një herë tjetër, kur një prej fëmijëve të mi adoleshent ndihej shumë i rënë moralisht për shkak të një aksidenti automobilistik, dëgjova në mënyrë të dallueshme këto fjalë me dhënë time: e dua këtë fëmijë dhe do ta udhëheq jetën e tij. Ta i e ka udhëhequr. Shfaqjet e tilla më kanë ardhur sërish të sërish, kur kam pasur nevojë për inkurajim. Unë jam bekuar me mendime, nga shpirti i përjetshëm, i madh dhe fisnik i fëmijëve të mi. A ju ka kujtuar ndonjëherë mamaja apo babai juaj ndërsa po largoheshin nga shtëpia se kush jeni? Çfarë dua të thotë me këtë? Bani mend se jeni pjesë e një familje dhe se duhet të ruani nderin. Gjithashtu, bani mend se jeni fëmijë Perëndisë dhe se duhet të veproni sipas kësaj njohurie. Misionar mbani një etiketë, një kujtesë e vazhdueshme se janë përfaqësues e kishës së Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Kjo e kujton misionar të vishë me thjesësi dhe hishëm, të sillen me njerëz në mënyrë të kulturuar dhe të mundohen të kenë shëmbulltyrën e Krishtit në pamjen e tyre. Ata duhet të bëjnë këto gjëra pasi mbajnë etiketën e emrit, një shenjë e ashme e identitetit të tyre. Nëpërmjet bisedës, edhe neve kemi marrë mbi vete emrin e Krishtit. Emri i tij duhet të kthehet brenda në zemrën tonë. Në të njëjtën mënyrë, nga ne pritet që të veprojmë si fëmijë të denjtë të Atit qellor, i cili të paktën na ka sjellë në tokë. Me paralajmërimin, mbani mend se cili jeni. Kur thirrja të shërbej juve, vajzave të reja të kishës, e dija se duhet të sillesha në mënyrë të përshtatshme. Një ditë, një nga vajzat e mia mori një gjop pasi kishte parkuar makinën e saj në rrugë me një taksë regjistrimi të ekspiruar. E mora situatën në dorë, sepse të vendosa të shkova në ndërtesën e qytet, qeveritarë të qytetit për të shpjeguar se dokumentet të regjistrimit tashmë ishin duke në ardhë në përmjet postës. Ndërsa po ecja vendosur drejt dorës, dikush më tha, e di se cila je. Më ndaluan se më kujtuan se edhe unë kisha nevojë të kujtohesha se cila jam. Jo vetëm presidentja e përgjithshme të rjeve, por në mënyrë të veçantë një bi e Perëndis. Në marrëdhënjet tona, ne duhet të mbajmë mend se edhe të tjerët janë gjithashtu fëmijë të atij qellor. Në fillim të martesës sonë, bashorti im më tha shpesh, nuk u martova për Susan për pamjen e saj. Në fund përra pak shaka me të duke thënë se i thash, se nuk po më bënte shumë qefin me këto fjalë. A i më shpjegoj ato që unë tashmë e di, se kjo të të ishte komplimenti më i lartë që të me jepte. A i tha, unë të dua për personin që je brënda dhe përjetësisht. Zoti tha, mos e shiko as famin, as gjatësin, sepse Zoti nuk shikon njeri u shikon. Njeri u shikon famin, kurse Zoti shikon zemrën. Në familje, shoqëri, takime dhe martesë, duhet të vlerësojmë jo vetëm bukurinë dhe kurrikulumet, por më tepër karakterin, vlerat e mira dhe natyrën hyjnore të trashëguar të njëri tjetrit. Një kunj në Kili, vajzat e reja vepruan kështu në kamp, duke mbajtur një blok me cilësitë e virtyshme të njëra tjetrës, që ditët të njëheshin më shumë dhe shkronin të mirat shpirtërore që mësonin nga njëri tjetri. Në fund të kampit, ato ndanë mendimet e tyre, duke ndihmuar që çdo person të shihte më shumë nga natyra hyjnore brenda vetes. Udhëheqësia tha, në vërtet po ndjejmë këtë shpirt të mrekullueshëm mirësie dhe vullnetit të mirë. Mund të them me sinqeritet se nuk kam dëgjuar asnjë ankesë nga vajzat. Ato polarizonin në një shpirt të ëmbël të pranimit reciprok, i cili nuk gjendet shpesh midis vajzave adoleshente. Nuk ishte konkurrencë, grindje, kampi ju në bësë një copë qieli. Vajzat njihnin të rivertuan natyrën hynore të njëra tjetrës dhe shpirti mbushi kampin, ndërsa mendimet e vërtyshme shpreheshin. Së S. Lewis, me mençuri tha, është diçka serioze të jetosh në një shoqëri me Perëndi dhe perëndesha të mundshme, të mbash mend se personi më i mërzitshëm dhe më pak interesant me të cilin mund të flasësh një ditë, mund të jetë një kërkesë të cilës nëse do ta shihni tani, do të ndoheshit shumë për ta ardhur, për ta adhuruar. Njerëzit e zakonshëm nuk ekzistojnë. I afërmi juaj është objekti më i shenjtë që i prezantohet shisave tuaja. Të reja kudo në botë, tregojnë se janë të bija të atit qëllor, duke treguar dashurinë e tyre për të bërë gjërat të vërtyshme, me dëshirë për shërbim dhe jetë shëmbullore. Më ka bërë përshtypje vajzat e reja të cilat ishin veshur me thersinë në një pjesë shumë të nxehtë dhe me lagështirë të Brazilit. Ato thanë thjeshtësia nuk ka të bëjë me klimën, ka të bëjë me zemrën. Këto të rejat e dinin se ishin bija të Perëndisë. Më ka prekur kur mora vesh mirësinë e 5 studentëve të rinj nga Idaho, të cilët kohën e fundit të mbytën në një aksident të tmeshëm. Ata njiheshin nga shokët në komunitetin për mënyrën si e jetime si pas standardeve të drejtësisë dhe për mënyrën të qenë shembullit të shkëllqyër të vërtetit dhe shëntërisë. Më kanë ngrohur shpirtërisht shembulli një të reje, prindet e së cilës u divorcuan. Ajo nuk donte që vëllezërit e motrat e saj më të veshur të ndjenin mungesën e dashurisë, kështu që ajo bënte lutje me ta çdo natë u thoshte se atyre se i do. Kjo re e di se është bijë e atit qëllor dhe e do, dhe ajo e do atin duke dashur vëllezërit e motrat e saj. Jam prekur kur ka marrë vesh për veprimin e të rejave në zonat e botës së goditshme nga vafëria dhe të shtypura politikisht, pavarësisht vështirësive të tyre, këto të reja u takuan në një kamp dhe planifikuan mënyra për të ngritur të tjera shpirtërisht. Në përfundim, më lejoni të ndaj një përfundim. Unë e di se jeni bija të Perëndisë që ju do. Në përfundim, më lejoni të ndaj një përvojë që është delikate dhe madje e shenjtë për mua. Kur u thirrën në fillim të shërbeja si presidente e përgjithshme të rejeve, ndjehesha e tmerruar dhe e papërshtatshme. Qëndroja zgjuar për shumë ne, duke u shqetësuar dhe duke u penduar edhe duke qarë Bazdur natave kisha një përvojë prekse. Fillova të mendoj për besat e mia të reja, më pas për të rejat në mahallin të lagjet të kishë, e kishës sime. Më pas për të rejat dhe që shihja vazhdimisht në të mesme, dhe më pas për fryturova të rejat e kishës në marë botën, më shumë se gjysmë milion për tyre. Djenja më e ngrohtë dhe më e mrekullueshme, filloi të më përfshinte dhe të rrite brenda meje. Ndjeva një dashuri kaq të ëmbël për të reja shpirtërore, shenjtore të ditëve të më vonshme kudo, për së cilin nga jush. Dhe i dija se ajo që pëndjeja ishte dashuria e atit qëllor për ju. Ishte e fuqishme dhe e gjithë përfshirëse. Për herë të parë ndjeva paqe, pasi e dija që atit qëllor donte, çfarë donte që unë të bëja. A i donte që unë të dëshmoj juve për dashurinë e tij të madhe për ju. Dhe kështu unë një dëshmoj sërish se unë e di pas një dëshim se atë qëllor ju një dhe ju do. Ju jeni bijat e tij të veçanta. A i ka një plan për ju dhe do të qëndroj gjithmonë pranë për të drejtuar o dhe heqër dhe për të ecër për krah jush. Unë lutem me zel që ju ta dini këto dhe të ndjeni këto në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Thank you.
We will now be pleased to hear from Sister Julie B.
Beck, Shëtare parë në Presidencinë e Përgjithshme të Tërëjave, ai të ndiqet nga motra Ellen S. Dalton, Shëtare e dytë në Presidencinë e Përgjithshme të Tërëjave. Pas motrës Dalton, kori do të këndojë, qëndroi plot habi me Kathleen Ellingson në flaut nga Kuni i Salt Lake Holiday South, të Sarah Edwards në harp nga Kuni i Salt Lake Verior të Utahs, motra Beck.
Thank you, Young Women Choir.
Faleminderit kori vajzave të reja për atë këngë të mrekullueshme. Unë jam mirënjohëse për shpëtimtarin tonë dhe për ftesën që kemi të gjithë të ejeni te Krishti dhe përsosuni në të. Shpresoj se mund të përçoj tek ju disa përmendimeve dhe ndjenjave të mia rreth të kujtuarit për të, pendimit dhe ndryshimit. Mendoj se mund ta shpreh më mirë atë që kam në zemrën time duke i treguar rreth tre grave dhe duke diskutuar për disa mësime që kam mësuar nga historitë e tyre. Do të filloj me Ruth May Fox, e cila ka qenë presidente e përgjithshme e të rejave shumë vite më parë. Ajo shërbeu në atë thirrje derisa ishte 84 vjeç. Motra Fox lindi në Angli dhe kur ishte 13 vjeç, ajo e bëri pothuajse të gjithë rrugën deri në Lukinën e Solekët në kamp me një grup pionirësh. Ajo më e vdiq kur ishte foshnjë, kështu që ajo kaloi 10 vjetët e para të jetës së saj duke jetuar me disa familje të ndryshme. Duhet të ketë qenë një fëmijë i vështirë për të marrë me të, pasi gjyshja e quante vajzë e keqe dhe refuzonte të kujdese për të. Si përfundim, Ruthi u martua dhe patë 12 fëmijë, e ndahu dëshminë e saj të vendosur me fëmijët dhe u amësoj mësimet të Ungjillit ndërsa punonte me ta, por e pranonte se fëmijët e saj më të mëdhenj morën një disiplinë të rrept, sepse ajo ishte gjak nxehtë dhe nuk duronte shumë kur e provokonin. Punoj shumë për të mposhtur këtë dobësi dhe arriti të njihej për zemrën e saj të butë dhe shërbimin për të tjerët. Motra Fox jetoi deri në moshën 104 vjeçare. Gjatë jetës së saj të gjatë, ajo përjetoi gëzime të mëdha dhe sprova të vështira të mësoi të tjerëve se jeta sjell disa mësime të vështira. Bimet më të fuqishme nuk rriten në përsera dhe forca e karakterit nuk vjen nga shmangja e problemeve. Vitin e kaluar, unë gjitha në shkëmbin Independence në Wyoming për të zbuluar se ku e kishte gjendur motra Fox emrin e saj në moshën 13 vjeçare kur ndodhe në udhëtimin e saj në luginën e Salt Lake-ut. Kushtet e motit për 120 vitet e fundit pothuaj e kishin fshirë, por arrita të shquaj vetëm Ruth Mai 1867. Unë doja të dija më shumë për këto dhëheset e madhe dhe dishepull të Jesu Krishtit, e cila punoj gjatë gjithë jetës për të përmisuar vetë vetën dhe moto ishte mbretërinë e Perëndis ose asgjë. Historia tjetër është një gruaje që do ta quaj Mary. Ajo ishte bija e prindeve pionier besnik të cilët kishin sakrifikuar shumë për Ungjillin. Ishte martuar në tempull dhe ishte nëna e 10 fëmijëve. Ishte një grua e talentuar e cila i mëson të fëmijët e saj se si të luteshin, të punonin shumë dhe të donin njëri tjetrin. Paguante të dietën dhe familja saj udhëtonte me furgonin e tyre së bashku për mbledhjet e së dielës. Edhe pse e dinte se ishte e kundërt në kundërshtim në fjalën e urtësisë, ajo shfilloi zakonin e tepirit të kafes dhe mbante një temus me kafe prapa sobut së saj. Ajo thoshte, sot nuk do të mbreshte nga qielli për një filxhan të vogël kafeje, por, për shkak të atij filxhani, ajo nuk mund të kualifikohej për një rekomandim tempulli. Dhe as fëmijët të saj të cilit pinin kafe me të. Edhe pse ajo jetoi në një moshë të madhe, ajo nuk më në fund u kualifikua për të hyrë për në shembull për të shërbyer në tempull. Vetëm një prej 10 fëmijëve të saj patë një martesë të dejnë në tempull, dhe një numër i madh i pasardhësve të së saj, të cilat tashmë arrin brezën e 5, jetojnë pa bekimet të Ungjillit të rivendosur tek i cili ajo besonte dhe për të cilin pasardhësit e saj sakrifikuan aq shumë. Historia e fundit bën fjalë për Kristinën, e cila u pagzua dhe u vullos me familjen kur ishte e vogël. Por pas pak kohësh, familja rreshti së jetuari sipas Ungjillit. Tashmë ajo ndodhe në fundën e adoleshencës dhe kishte bërë disa zgjedhje të gabuara dhe ishte shumë e trishtuar. Një ditë i thash një libër për parime personale dhe i thash, "Ky libër do të ndihmojë që të krijosh cilësi si të Krishtit në jetën tënde, në mënyrë që të bësh ndryshimet që dëshiron. Unë të ftoj ty që të fillosh të punosh në librin tënd sot, dhe pastaj të merre me vete në mbrëmjen rinore rreth fatrës për të ndarë me mua atë që ke mësuar." Atë mbrëmje ajo më tha me lot në sy. Sot unë fillova përparimin tim personal. Më ka shkruar disa herë që nga ajo ditë, filloj të shkonte sërish në mbledhjet e së dielës, aktivitetet e përbashkëta dhe në seminar. Brenda pak javëve, motra dhe jo më saj morën pjesë në kishën me ta. Më vonë dhe ja t'ju bashkua me ta dhe tani gjithë familja është kthyer sërish në tempull. Atëherë, cilat janë disa nga mësimet që ka mësuar për këtyre historive, mbi të kujtuarit, pendimit, dhe ndryshimit. Mësimi i parë është se të gjithë bëjnë gabime. Jushin kohë më parë isha me një vajzë 8 vjeçare në ditën e pagëzimit së saj. Në fund të ditës, ajo tha me shumë besim, "Unë jam e pagëzuar gjatë gjithë ditës dhe nuk kam bërë asnjë mëkat." Por dita e saj e përsosur nuk zgjati për gjithmonë. Dhe jam e sigurt se deri tani ajo është duke mësuar, siç bëjmë të gjithë, se pavarësisht se sa shumë ndohemi, ne nuk e shmangim gjithmonë çdo situatë të keqe, çdo sjellje të gabuar, dhe as nuk e kontrollojmë veten siç duhet. Dëgjoj shpesh për brezin e sjelljes mbretëror të kësaj periudhe, por nuk kam dëgjuar asnjëherë që quhet brezi i përsosur. Adoleshentët janë veçanërisht të cënueshëm, pasi fuqia e satanit është e vërtet, dhe ata janë duke bërë sjetit e tyra të para të pavarura. Si rjedhoj, ata janë duke bërë gabimet e tyra të para të mëdha. Ja se qëfar, ndodhe Koriantonit në Librin e Mormonit. Korianton pritet të shërbente një mision besnik, por a i mendonte se ishte mjaftë fuqishëm dhe zgjuar për të përballur situatet e rrezikshme e shoqërinë e keqe, dhe kështu fut në të lashtet të mëdha, dhe në mëkatet të mëdha, kur filloi të shkojë në vendet e gabuara, me njerëzit e gabuar, dhe të bëjë gjërat e gabuara. Mësimi i dytë është se pendimi nuk është me dëshirë. Ne jemi urdhëruar të pendohemi. Shpëtimtari na mësoi se nëse nuk pendohemi dhe nuk bëhemi si një fëmijë i vogël, ne nuk mundemi në asnjë mënyrë të trashëgojmë mbretërinë e Perandisë. Ne nuk duhet të lejojmë që një filxhan i vogël me kafe, një zakon i keq, një sjellje e gabuar apo një vendim i gabuar të na shkatërrojë gjithë jetën. Donjëherë njerëzit nuk shqetësohen për pendim. Kam dëgjuar njerëz të thonë se pendimi është shumë vështirë, të tjerë thonë se janë të lodhur, të ndjerë fajtor, ose janë ofenduar nga një udhëheqës që po i ndihmon të pendoheshin. Donjëherë njerëzit dorëzohen pasi kanë bërë gabime dhe arrin të besojnë se nuk ka shpresë për ta. Disa njerëz imagjinojnë se do të ndihen më mirë për veten e tyre nëse thjesht e lënë ngjillin e rivendosur dhe largohen. Është Satani ai që vendos mësimet të pashpresa në zemrën e atyre që kanë bërë gabime. Zotin e ebë gjithmonë shpres. A i thot, ti ju zgjodhe të bëje vepër në Zotit, po për shkak të shkeljes, nëse nuk je i kujdesshëm, ti do të biesh. Por kujto, Perëndia është i mëshirshëm, si rrjedhim. Pendohu për atë që ke bërë, e cila është në kundërshtim me urdhërimin që unë të dhash, dhe ende je zgjedhur e përsëri je i thirrur për veprën. Rruga më e lehtë dhe më e shpejtë drejt lumturisë dhe paqes është pendimi dhe ndryshimi, sa më shpejt të mundemi. Mësimi i tretë është, ne nuk i arrim dot vetëm. Nuk është e mundur të bësh ndryshime të vërteta vetëm. Fuqia e vullnetit tonë dhe qëllimet e mira nuk mjaftojnë. Kur bëjmë gabime ose nuk sjellim siç duhet, duhet të kemi ndihmën e shpëtimtarit për të kthyer sërish në udhën e duhur. Ne marrim pjesë në sakrament javë pas jave për të treguar besimin tonë tek fuqia e tij për të na ndryshuar ne. Ne rrëfejmë mëkatet tona dhe premtojmë t'i praktisim ato. Kur përpjekjet tona më të mëdha nuk janë të mjaftueshme, është nëpërmjet hirit të tij që marrin fuqinë për të përpjekur akoma. Zoti thotë, në qoftë se njerëzit vinë tek unë, unë do të tregoj atyre dobësitë e tyre. Unë u jap njerëzve dobësi, që ata të jenë të përulur, dhe hiri im është i mjaftueshëm për të gjithë njerëzit që përulen para meje. pasin e qofë se ata përullen para meje dhe ata kam besim të kun, atëherë unë do të bëj që gjërat e dobta të bëhen të forta në ta. Kër kërkojmë ndihmën e Zotit për të na ndryshuar, atëherë ne kemi këtë premtim. Ai që është penduar për mëkatet e tij, ai po falet dhe unë, Zoti, nuk i kujtoj më ato. Zoti nuk në braktis. Ai thotë, e jeni të kun, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju javë qlodhja. Gëzimi dhe pashë që marrim, kur dim se jemi falur, është një bekim hynor. Ajo pashë vjen në kohën e Zotit, dhe si pas mënyrës e ti, por gjithësi vjen. Mësimi i me fundit është se, ne mund të ndryshojmë. Çdo ditë është një mundësi e re për të kujtuar shpëtimtarin dhe për të ndjekur shembullin e tij. Pa u penduar, ne nuk mund të përparojmë. Kjo është arsyeja pse Ungjilli është parimi, përse pendimi është parimi i dytë i Ungjillit. Në vend që të shfaqsohemi për një dobësi, ne punojmë çdo ditë për të zhvilluar aftësitë e mira dhe cilësisë të Krishtit. Presidenti Kimball tha, kultivimi i cilësive së të Krishtit është një detyrë kërkuese dhe këmbgulse. Nuk është për një punëtor të përkohshëm apo për ata që nuk do të bëjnë përpjekjet e tyre më të mira vazhdimisht. Nga Kristina, unë mësova se zhvillimi i cilësive si të Krishtit në jetën tonë është një shenjë se ne jemi duke ndryshuar. Për shkak se ne jemi të gjithë të vdekshëm, ne të gjithë bëjmë gabime. Pendimi nuk është më sipas dëshirës, por nuk e bëjmë vetëm. Ne kemi shpëtimtar për të ndihmuar. Duke zhvilluar cilësitë e tij në jetën tonë, ne e dim se po bëjmë ndryshime të mëdha që na ndihmojnë të afrohemi më shumë atij. Motra Fox tha, se Ungjilli ishte për të, manteli i mbrojtjes kundra tundimit, gushullimit të saj, në vuajtje, gëzim, të lavdia saj gjatë gjithë ditëve, të shpresa e jetës së përjetshme. Ajo pranoi si moto të saj mbretërinë e Perëndis apo asgjë, pasi e dinte se duke përfaqur Ungjillin me gjithë zemrën e saj, ajo mund të merrte premtimin që shpëtimtarin e dha të gjithëve. Kushdo që pendohet dhe pagëzohet në emrin tim, do të mbushet, dhe në qoftë se duron të gjerë në fund, finë re, atë të ta konsideroj të pafashëm para Atit, në atë ditë kur do të qëndroj të gjykoj botën. Është në përmjet pendimit që kam arritur të njohë shpëtimtarin dhe ndodhë që tërsa kërkojë ndihmën e ti për të ndryshuar, besimi dhe varësia ime tek ai rritet. Unë jam dëshmin time për realitetin e fuqisë të ti në emër të Krishtit. Amen.
Thank you, Sister Beck. I love these virtuous women.
Unë dua shumë këto gra të virtutshme. Në një përshtigjeve në një kanion pra shtëpisë sime, ndodhe një tabel ku shkruhet qëndroni në shteg. Ndërsa dikush fillon të ecë në atë shteg, me një herë është e qartë se kjo është një këshill e mençur. Ka kodra, kthesa, të zona me pjerësi të madhe. Në disa vende, toka jashtë shtegut është e paqëndrueshme, të disa herë gjatë vitit, një gjarpër me zile shfaqet rastësisht. Mesazhi im për secilin prej jush sonte është i njëjtë si mesazhi në atë tabelë. Qëndroni në shteg. Disa vite më parë, shkova në një udhtim me çantë të shtëpinë në malet e tonë në Wyoming, me një grup vajzash të reja. Ishte një ngjitje e vështirë, dhe në ditën e dytë, arritëm në pjesën më të rrezikshme të ngjitjes. Ne do të ecnim përgjatë qafës Uragani, e quajtur në mënyrë të përshtatshme, kështu për shkak të erave të forta të cilat aty fryn pothuajse gjithmonë. Një rrethar pylli na udhëzoi të qëndronim me qendër të shtegut, të qëndronim sa më ullët që të ishte mundur gjatë pjesës e pambrojtjes të shtegut, të siguronim gjithçka në çantat tona dhe të lëviznim shpejt. Ky nuk ishte një vend për të bërë fotografi apo për të qëndruar gjatë. Unë qetësova dhe isha gëzuar kur secila prej vajzave e kishte kaluar atë pjesë me sukses. Dhe a i dini, asë njëra për tyre nuk pyeti se sa pranë busës të shkëmbit mund të shkonin. Donjëherë, ndërsa ecim në shtitjet e jetës, ne dëshirojmë të qëndrojmë në vende të rrezikshme, duke menduar se kjo është diçka argëtuese dhe emocionuese, dhe se e kemi situatën në kontroll. Donjëherë mendojmë se mund të jetojmë në padrejtësi dhe ende ta ruajmë virtytin. Por ajo është një situatë rrezikshme. Ashtu siç profeti Joseph Smith na ka thënë, lumturia është objekti dhe plani i ekzistencës sonë, dhe si rrjedhoi ajo të të jetë përfundimi, nëse ndjekim shtegun që të çojmë drejt saj. Dhe ky shteg është virtyti. Këshilla e Zotit për Emma Smith të Doktrina e Beslidhje, seksioni 25, është këshilla e ti për të gjitha bijet e ti të çmuar. Aty na tregohet një kod sjelljeje, dhe na këshillohet të ecim në shtigjet e virtytit. Virtyti është një formë e mendimit dhe e sjelljes e bazuar në standarde të larta morale. Atëherë, cilat janë standardet e larta morale që na ndihmojnë të jemi të virtytshme? Virtyti përfshin thjeshtësinë në mendime, të folur, veshje dhe sjellje. Dhe thjeshtësia është themeli i dëlirësisë. Ashtu siç dikush nuk ecën këmbë zbatur në shtigje ku gjenden gjepri me zile, në po të njëjtën mënyrë në botën e sotme, kjo është thelbësore që për sigurinë tonë të jemi të thjeshtë. Kur jemi të thjeshtë, ne u tregojmë të tjerëve se e kuptojmë marrëdhënien tonë me atin qellor si bija të tij. Ne tregojmë se e duam atë dhe se do të qëndrojmë si dëshmitarët e tij në të gjitha gjërat. Të jesh e thjesht i lë të tjerët të dinë se sa gjithë gëzojmë virtytin. Thjeshtësia nuk ka të bëjë me të qenit trendy, ka të bëjë me zemrën dhe të qenit e shenjtë. Nuk ka të bëjë me të qenit moderne, ka të bëjë me të qenit besnike. Ka të bëjë me të qenit e dëlir dhe me mbajtje në urdhërimeve. Nuk ka të bëjë me të qenit e njohur, por me të qenit e pastër. Thjeshtësia në çdo drejtim ka të bëjë me të qëndruarit të sigurta në shtegun e dëlirësisë dhe të virtytit. Është e qartë se virtyti është një kërkesë për egzaltimin. Moroni na ndihmon të kuptojmë se siç është virtyti, edhe dëlirësia është më e dashur dhe më e çmueshme përmbi të gjitha gjërat. Ne thjesht nuk mund të lejojmë të veprojë rastësia ose të shkojmë shumë pranë rrezikut. Për çdo bijë të Perëndisë, ajo është një rrugë e vështirë për të bërë. Tek Doktrina e Beslidhje, seksioni 25, ne na këshillohet se duhet të kapemi pas beslidhjeve. Të kapesh për mua do të thotë të ngjitesh pas, të mbështetesh dhe vërtet të mbahesh fort pas premtimeve që bëjmë me Zotin. Beslidhjet tona do të na forcojnë për të rezistuar të ndimit. Mbajtja e beslidhjeve tona do të na sigurojë në shtegun e virtytit. Ndërsa mbajmë beslidhjet që kemi bërë në pagzim, ne do të qëndrojmë në qendër të shtegut. Plagu Jeffrey Holland në kujton. Duke filluar me pagzimin tonë, ne bëjmë beslidhje, ndërsa ndjekim këtë drejt jetës e përjetshme dhe qëndrojmë në shteg duke i mbajtur ato. Zitja e frymës së shenjtë do të jetë gjithmonë mjaftueshme për nevojat tona nëse mbahemi pas shtegut të beslidhjes. Shtegu ynë është i përjetë shumicën e kohës, por ndihma që marrim për ngjitjen është vërtet hynore. Perëndia, Ati i Biri dhe fryma e shenjtë na ndihmojnë për shkak të beslidhjes që kemi bërë. Për të kujtuar atë beslidhje, ne marrim sakramentin çdo javë. Në lutjen e bërë për bukur, ne dëshmojmë ty, Perëndi, Ati jam shuar, se ne jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e Birit tënd dhe gjithmonë ta kujtojmë atë e të zbatojmë urdhërimet që ai na ka dhënë neve, që të kemi gjithmonë shpirtin e ti me ne. Të udhëhequra nga shpirti i ti, ju do të jeni me besim të vetja dhe të lumtura, dhe virtyti do të stolisë mendimet tuaja pa pushim. Libri i Mormonit përshkruan se çfarë ndodhi kur një shoqëri e tërë mbajti beslidhjet të bëri jetë pastër dhe të virtytshme. Dhe me siguri nuk mund të kishte një popull më të lumtur mes të gjithë njerëzve të krijuar nga dora e Perëndisë. Të udhëhequr nga fryma e shenjtë, edhe ju do të jeni gjithashtu një ndikim i drejtë për të tjerët. Në syrën time kam fotografi të brezave të grave në familjen time, stërgjyshen time, gjyshen, majman dhe vajzen time, Emi. Jeta tyre me përkushtim dhe besim tek plani më kanë ndihmuar që të ngjitem më lart dhe të udhëtohem më larg. Duke parë të fotografi tani, mund të shoh shumë qartë rëndësinë të jetuarit të një jete të virtyçme. Sot, nuk kam vetëm një vajzë, por 5 nuse dhe 5 besa të vogla. Për të shtuar në atë fotografi, unë ndjej një përgjegjësi të thellë për të bërë një jetë shembullore me virtyt dhe shenjë të ri para tyre. Edhe nëse jeni e para në linjën e brezave të së ardhmen, edhe ju keni gjithashtu përgjegjësi për ata që do t'ju ndjekin. Kohë të fundit, eca në të njëjtin shteg në malet e tonë për të cilët fola më parë, vetëm se këtë herë me bashkëshortin tim dhe një grup mish në moshën tonë. Kur filluam ishte emocionuese dhe lehtë, por para se të arrinim në destinacionin tonë, ne ndiheshim të lodhur dhe e dija se ndodhesha në telash. Nuk kisha aq përgatitur fizikisht për ngjitjen siç isha kur u ngjita me të rejat shumë vite më parë. Dhe e kisha paketuar pajisjet e mia me pakujdes dhe kisha marr shumë gjëra. Pesha e çantës sime më bëri të ndihesha e lodhur dhe isha gati të dorëzohesha. Dhe të tjerët po e ndjenin gjithashtu vështirësinë e lartësisë, terrenin e stepisur dhe të çantave të rënda. Bashkëshorti ime ndjeu këtë dhe nxitoi para. Unë u ndjeva e braktisur. Në gjithatë, pas rreth një ore, mund ta shihja bashkëshortin tim duke zbritur nga shtegu në anën tjetër të luginës. Ai po vraponte drejt meje. Kur arriti tek unë, më mori çantën, më fshiu lotët dhe më dhe hoqi drejt destinacionit. Një liqen i pastë kristal i rrethuar nga pisha. Pastaj u kthye, spriti poshtë shtegut përsëri dhe e bëri të njëjtin gjë 4 herë të tjera për të gjithë ata që po ngjiteshin. Ndërsa shihja, ndjeva keq që gjendesha aq e papërgatitur, dhe akoma më keq që kisha aq shumë gjëra në çantën time që shtuan peshën që ai duhet të mbante për mua. Por isha shumë mënjose për forcën e tij, për bujarinë, për përgatitjen dhe për dashurinë e tij. Ndërsa ngjiteni në malet e jetës, qëndroni në shtegun e virtytit. Do të ketë të tjerë për të ndihmuar, prindrit tuaj, pjesëtarët të familjes, peshkopët, këshilluesit dhe miqtë të drejtë të gjitha moshave. Dhe nëse ndiheni të lodhur dhe keni marrë kthjesën e gabuar, ndryshoni drejtim dhe ktheuni në shtegun e virtytit. Mos harroni asnjëherë se shpëtimtari ndodhet pranë për ju. A i do të i lejoj që ju të pëndoni, do t'i forcoj, do t'i lejtësoj para tue, do t'i thalotët, do t'i ngushëlloj dhe do të vërshtoj të ndimoj që të qëndroni në shteg. Shpëtimtari është shembulli i përsosur i virtytit. Kur Jezusi eci në rrugët e Palestinës, a i e përshkoj vendin duke bërë mirë. Shëroj të sëmurët, bëri që i verbit të shite dhe ngritit të vdekurit. A i dha mësim për të vërtetat e përjetësis, realitetin e eksistencës sonë para lindjes, qëllimin e jetës sonë në tokë dhe potencialin tonë si bijat e Perëndis në jetën që vjen. Tek një përshkrimeve të mia të shenjtat e preferuara thuhet, ki besim tek Zoti në të gjithë semër, dhe mos u mbështet në gjykimin tënd, pranoje në të gjitha rrugët të tua, dhe ai do të drejtojë shtigjet të tua. Unë dëshmoj se kjo është e vërtetë. Ai jo vetëm që ka treguar rrugën, por madje më ka edhe hequr për dorën ndonjëherë. Udha e tij është shtegu që të çon drejt lumturisë në këtë jetë dhe jetës së përjetshme. Ju jap dëshmin time se ai jeton. Ai do të dëgjoj lutjet tuaja dhe do të heq hapat tuaja. Jezu Krishti është shembulli rrëfyesi ynë. Qëndroni në shteg, jeni të thjeshta, kaponi babeslidhjeve dhe jeni të denja për shoqërimin e frymës së shenjtë. Sot i premton, merë një zemër, sepse unë dhe t'ju dhe heqë për gjatë udhës. Bretëria është juaja, dhe bekimet të saj janë tuajat, e pasurit e projetësit janë tuajat. Vërtet, unë qëndroj plot habi para jetës së ti të pashoqe, dhe vërtitit të pafund të sakrificës së ti madhështore e shlyesa. Në emër të Jesu Krishtit. Amen.
We express sincere appreciation.
Më njohet të sinqert për gjithë ata që kanë folur dhe në kanë dhëruar muzikën e këndshme këtë mbrëmje. Tani do të jetë privilegji juaj i madh të dëgjojmë presidentin Gordon B. Hinckley, profetën tonë të dashur. Pas fjalës së presidentit Hinckley, kjo mbledhje do të përfundojë me korin dhe kongregacionin që do këndojë Sirini e Sionit në ditët e mëvonshme. Lutja do bëhet nga Roseanne Bassett, një dafi në kunjen verjor të Salt Lake, Jordan. Presidenti Hinckley.
My dear young women,
të rejat e mia, që pami e të mrekullueshme që i kryoni në këtë salë të madhe, i shoqëroni nga nënat dhe mësuesët tuaja, jashtë qendrës së konferences, qindra e mira të tjera janë bledhur në mbarë botën. Ato do të na dëgjojnë në më shumë se 20 gjuhë. Biseda jonë do të përkthehet në gjuhën e tyre vendase. Mundësia për t'i folur juve është një përgjegjësi e madhe. Por është gjithashtu një mundësi e mrekullueshme. Lutem për drejtimin e Shpirtit të Shenjtë në ato që them. Të tjerët kanë folur me mjeshtëri për temën e kësaj mbledhjeje. Unë thjesht e përmend atë. Është fjala e zbuluar e Zotit që gjendet tek seksioni 121 i doktrina e beslidhje. Virtyti duhet të stolisë mendimin tuaj pa pushim. Atyre do të forcohet besimi yt në pranimin e Perëndisë. Dhe doktrina e preftërisë do të pikojë mbi shpirtin tënd, sikurse vesat nga qiejt. Fryma e Shenjtë do të jetë shoqëruesi yt i vazhdueshëm dhe skeptër yt, një skeptër i pandryshueshëm i drejtësisë dhe së vërtetës. Dhe sundimi yt do të jetë një sundim i përjetshëm dhe pa mënyra detyruese. Ai do të rrjedhë tek ty për herë e përgjithmonë. A mund të ketë një premtim më të madh për ndonjë sesa këto fjalë të jashtëzakonshme zbulese nga Zoti? Këto janë fjalët e Perëndisë, dhënë një zbulesë të profetit Joseph Smith. Ato mbajnë me vete një premtim të madhërisëm për të gjithë ata që lënë vërtytin të stolisë mendimit e tyre pa pushim. Ju, vajzat e reja, jeni në fillim të jetës. Jeni aq të mëdha sa për të qenë të pagëzuara. Jeni aq të reja sa që bota e së ardhmes për të cilën ndëroni shtrihet ende para jush. Secila prej jush është një fëmijë e Perëndisë. Secila prej jush është një krijesë e hyjnisë. Ju jeni vërtet një bijë të plot fuqishmit. Nuk ka kufi për potencialin tuaj. Nëse do ta merrni nën kontroll jetën tuaj, e ardhmja është e mbushur me mundësi dhe kënaqësi. Nuk mund t'i lejoni vetes të hidhni poshtë talentet ose kohën tuaj. Mundësi të mëdhaja gjenden para jush. Tani ju ofroj një model shumë të thjeshtë që nëse zbatohet do të sjellë lumturi. Është një program i thjeshtë me 4 pika. Është si më poshtë: vijon, lutuni, 2 studioni, 3 paguani të dhjetën tuaj dhe 4 merrni pjesë në mbledhjet tuaja. Në lidhje me temën e parë, lutja personale. Ju jeni një bijë e atit ton qëllor. Ai është prindi juaj qëllor. Flisni me të. Çdo mbrëmje dhe mëngjes uluni në gjunjët tuaj dhe shprehni atij mirënjohjen e zemrës suaj. Flisni për bekimet që dëshironi dhe që ju nevojiten. Mos harroni asnjëherë se kjo kishë filloi me lutjen e përulur të djaloshit Joseph Smith në korien e fermës së teatrit. Që nga jo përvoje jashtëzakonshme, të cilën e quajmë vegimi i parë, është rritur kjo punë, derisa sot është vendosur 160 kombe, me një antarësi prej më shumë se një 12 milion. Është vetë personifikimi i vegimit të Danielit për një gur që shkëputet nga mali, jo nga dora njeriut, duke përhapur për të mbushur tërë tokën. Jo vetëm ju mund t'i bëni lutje individuale, por ju mund të nxisni edhe prindërit tuaj për të bërë lutje familjare, qoftë nuk e bëjnë të gjë. Lutja është ura me të cilën i afrohemi Atit tonë në qiell. Nuk kushton asgjë, kërkon vetëm besim dhe përpjekje. Nuk ka asgjë më shpërblyese se të ulesh në një lutje të përulur. Ajo shpreh dashurinë për hynin, si dhëruesin e gjithçkaje që është e mirë. Shpreh respektin për veten. Atë nuk e zëvendëson asgjë. Është një komunikim personal me Perëndin. Tema dytë në listën time është studimi. Çfarë përfshihet në këtë fjalë të thjeshtë me 7 shkronja? Së pari është studimi i shkrimeve të shenjta. Ju mund të lexoni vetëm pjesë të dhjatës së vjetër, por ajo përmban mësime të mëdha. Dhjata e re është një minier ari, përmban 4 ungjit, Mateun, Markun, Lukën e Gjonin, si dhe veprat e aposive e shkrimit e tjera. Mundoni të lexoni vetëm njërin prej ungjive, ndoshta librin e Gjonit. Kur të mbaroni me të, merrni librin e Mormonit. 2 vite më parë, i kërkova të gjithë kishës ta lexonte librin e Mormonit para përfundimit të vitit. Është e hmatnitshme se sa shumë e plotësuan kërkesën. Gjithsesi, secili që veproi kështu u bekua për përpjekjet e tij ose të saj. Ndërsa u zhytën në këtë dëshmi tjetër të shërbyesit ton, zemra e tyre u gjallërua dhe shpirti e tyre u prek. Disa prej jush ishi shumë të reja për ta lexuar atëherë, por nuk jeni shumë të reja për të filluar që ta lexoni tani. Përveç studimit fetar, është kërkesa për arsimin. Vendosni tani, ndërsa jeni të reja, se do të merrni të gjithë arsimin e mundshëm. Jetojmë në një kohë tepër konkurruese dhe do të bëhet akoma më tepër e tillë. Arsimi është qelësi që do të hapë derën e mundësive. Ju mund të planifikoni për martesë edhe shpresoni për të, por nuk jeni të sigurta se do të vijë. Edhe pse do të martoni, arsimin do të sjellë përfitime të mëdha për juve. Mos u ueni kot, duke i lënë ditët t'ju vinë e t'ju ikin pa përmirësim në jetën tuaj. Zoti do t'i bekoj, dërsa bëni përpjekje. Jeta juaj do të pasurohet, dhe kënd vështrimi juaj do të zgjerohet, pasi mendja juaj hapet ndaj përvojave dhe njohurive të reja. Tema tjetër është pagesa e së dhjetës. I lavdishëm është premtimi i Zotit në lidhje me ata që paguajnë të dhjetën e tyre. A i thot në zbulesën moderne se ata nuk do të digjen. Premtimi i ti i madh gjendet tek fjalet e Malakias. A i tha, i njeri do të vjetë Perëndin, me gjitha të ju më vidhni, dhe pastaj thoni, çfarë të kemi vjedhur, të dhjetën dhe ofertat. Sillni të gjithë të dhjetat në shtëpinë e thesarit, që të ketë ushqim në shtëpinë time, dhe pastaj më vini në provë për këtë gjë, thotë Zoti ushtrive, nëse unë nuk do t'i hap pragjet e qiellit, dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini. Dhe më pas ai vazhdon duke thënë diçka shumë interesante. Dëgjoni këtë. Do të qortoj shumë për ju glabëruesin. Me qëllim që ai të mos shkatërroj më frytin e tokës suaj. Dhe vreshti juaj do të rresht të sjell për ju frut në fush, thot Zoti ushtrive. Të gjitha komet do të shpallin të lumtur, sepse ju do të jeni një vend kënaqësish, thot Zoti ushtrive. Dërsa dhjeta paguhet me para, çështja më e rëndësishme ajo paguhet me besim. Nuk kam takuar asnjë person që ka paguar një të dhjetë të ndershme dhe të jetë ankuar për të. Përkundrazi, ai vendos besimin e tij tek Zoti dhe Zoti nuk e lë asnjëherë në balt. Kur isha një djalë i vogël, çdo dhjetor i madh na merrte përmes rrugëve për në shtëpinë e peshkop Junken për dhënien llogaritës së dhjetës. Ai nuk kishte një zyrë në ndërtesën e lajës, kështu që duhet ta kryente punën në shtëpinë e tij. Ne ulëshim në dhomën e tij së ndjenjës dhe një nga një na thëriste në dhomën e ngrënjes. E dhjeta jon mund të qenë 25 cent ose ndoshta 50 cent, por ishte një e dhjetë e plot. Ai shkroi një faturë dhe e regjistroi sasinë në dokumentat e lajës. Sasia mund të ketë qenë aq e vogël sa që kushtonte më shumë për ta regjistruar nga çështja e vlera e saj. Por ajo zhvilloi një zakon që vazhdoi përgjatë gjithë këtyre viteve. Me pagimin e së dhjetës kanë ardhur bekime të panumërueshme, ashtu siç Zoti i premtoi. Unë martova gjatë depresionit, kur parat ishin me pakic, por e paguam të dhjetën dhe në një farë mënyre nuk kishim asnjëherë të rritur e as na mungonte ndonjë gjë që kishim nevojë. Tema e katërt. Merrni pjesë në mbledhjet tuaja. Sakramentin. Nuk e zëvendëson asgjë pjesëmarrjen në sakramentin e darkës së Zotit. Është një sipërmarrje solemne, e shenjtë dhe e mrekullueshme të jesh në gjendje të marrësh bukën dhe ujin në kujtim të trupit dhe gjakut të shpëtimtarit të njerëzimit. Nuk ekziston as një ngjarje tjetër në historinë njerëzore aq domethënëse sa sakrifica shlyese e shërbyesit ton hyjnor. Asgjë tjetër nuk krahasohet me të. Pa të, jeta do të ishte e pakuptimt, do të ishte një udhtim pa krye. Me të, ne na sigurohet jeta e përjeshme. Vdekja nuk është fundi, përkundrazi një kalim për një eksistencë më të lavdishme. Gjitha kjo simbolizohet me marrjen e sakramentit. Të gjitha temat e tjera në mbledhjet tona kanë një rëndësi më të vogël në krahasim me emblemat e sakrificës së Zotit tonë. Nëse do t'i bëni këto gjërat, ju premtoj se jeta juaj do të jetë e frytshme, se lumturia juaj do të jetë e madhe, dhe se arritjet tuaja do të jenë të jashtëzakonshme dhe shpërblyese në çdo aspekt. Zoti ju bekoft, motrat e mia të reja. Bekimet e tij qëndrofshin mbi ju në të gjitha korat, në të gjitha kushtet. Dhe i kjeli ju busqesht. Ne ludhim për juve. Ne ju duam juve. Lutem në përlësi në emrin e shenjtë të Jezu Kristit. Amen.
As I am to live by Our dear Heavenly Father, we are so
grateful to have the opportunity to participate in this wonderful conference today.
We are so grateful for our leaders and the inspiration they've given unto us. We're grateful for all of our wonderful leaders who help us understand the
situation and the situation that we have in all of our ways and to know of our love for them. Dhe do që të dinë dashurinë që kemi për ata. Ne të lutemi që të kemi kurajon që të bëjmë gjëra që na janë thënë sot. Dhe të dinë për dashurinë të jemi të fortë. Lutemi të na ndihmosh që virtyt të kemi mendimet tona të duam shumë dhe jemi mirë, jemi antarë të kësaj kishe. Themi gjëra në emër të Jezu Krishtit. Amen.